și Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 3 martie. La microfon Veceslav Tutunaru
și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vremea în continuare cochetează în această tranziție dintre anotimpuri cu temperaturi ba în creștere, ba în scădere. Azi trendul va fi pozitiv, adică de partea primăverii, cu cer senin și soare mai darnic.
Maximile vor oscila azi între 10 și 12 grade Celsius și vor crește treptat în următoarele zile. Dar weekendul ne va întâmpina cu o nouă răcire a vremii și cu posibile manifestări ale babei Dochia.
Radio Europa Liberă vă invită joi, 4 martie, la o nouă dezbatere din proiectul nostru special Anti-Nostalgia privind spre viitor, realizat cu sprijinul ambasadei SUA de la Chișinău. Idol ciopliți de la Gagarin la influencer este titlul dezbaterii pe care o veți putea urmări începând cu ora 17 pe moldova.europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook. Vom discuta așadar despre cine erau idolii copiilor și tinerilor sovietici și care sunt modelele la care se raportează tinerii de astăzi. Ca și în edițiile precedente, am pregătit pentru această dezbatere mai multe materiale video și audio, inclusiv un interviu cu deputatul PAS Dumitru Alaiba. Un fragment din acest interviu peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană, luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Azi despre cum este văzută la Chișinău recenta condamnarea fostului președinte francez Nicolas Sarkozy. Va urma jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok despre cea de-a 71-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, care se desfășoară fără public.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Numărul noilor cazuri de infectări cu coronavirus este din nou în creștere în Republica Moldova, cu 1400 de cazuri noi raportate în ultimele 24 de ore. Totalul se ridică acum la aproape 188.000. Din numărul total de cazuri noi, 74 sunt lucrători medicali. Crește alarmant și numărul deceselor legate de COVID-19. Marți s-au înregistrat 27. Săptămâna trecută se înregistrau zilnic între 24 și 25 de decese, iar pe 26 februarie au fost anunțate chiar 28 de decese, cel mai mare număr înregistrat într-o singură zi de la începutul pandemiei. Acum bilanțul deceselor este de peste 4.000. Între timp, de ieri, de marți, a început vaccinarea anti-COVID-19 în Republica Moldova. La 3 zile după ce sosise la Chișinău primele vaccinuri AstraZeneca, din donația făcută de România. Cu cele 21.600 de doze de vaccin sosite la Chișinău, vor fi imunizați 10.800 de angajați din sistemul sanitar, pentru că lotul de vaccinuri a fost împărțit în două ca să fie suficient și pentru rapel. 10% din această donație, ca și din următoarele, sunt rezervate pentru populația de pe malul stâng al Nistrului. Mai sunt așteptate acum 14.400 de doze de vaccin AstraZeneca obținute prin platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății, care este de fapt și sursa principală de vaccinuri pentru Republica Moldova în acest moment. Între timp, guvernul interimar a anunțat că a început procedura ca să cumpere încă 1 milion de doze de vaccin anti-COVID-19 pe piața internațională, pentru că Republica Moldova poate acoperi din donațiile promise ceva peste 20% din necesarul de vaccinuri. Restul îl poate procura la prețuri avantajoase prin platforma COVAX sau prin negocieri directe cu producătorii. În acest moment, în Republica Moldova, au autorizații temporare vaccinurile Pfizer-BioNTech, AstraZeneca și Sputnik V, care, vaccin rusesc, deși nu este încă folosit în Moldova, a provocat tensiuni serioase în lumea politică.
Aici Radio Europa Liberă.
Până la sfârșitul lunii mai, Statele Unite ar trebui să aibă vaccinuri anti-COVID-19 suficiente pentru fiecare american, a anunțat marți președintele Joe Biden după ce a fost aprobat și al treilea vaccin, cel produs de compania Johnson & Johnson, care se administrează într-o singură doză. Autoritățile federale americane au apelat la americani să respecte în continuare cu strictețe măsurile sanitare, pentru că un nou val de contaminări cu variantele mai agresive de coronavirus ar putea submina eforturile făcute în campania de vaccinare. Recomandarea ignorată însă de o serie de state, cum ar fi Texas, unul din cele mai dens populate, care a anunțat deja marți că revine la normalitate și renunță la obligativitatea purtării măștilor de protecție. Statele Unite se așteaptă să fie lovite de un nou val de contaminări pe măsură ce se răspândește varianta virusului detectată inițial în Marea Britanie, mult mai contagioasă și care a devenit dominantă acum în Europa. Această variantă a forțat și numeroase țări, precum Germania sau Cehia, să recurgă la măsuri extreme de securitate sanitară, de exemplu închiderea parțială a frontierelor sau chiar limitarea circulației în țară, cum este cazul Cehiei. Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat sancțiuni coordonate împotriva oficialităților ruși din cauza otrăvirii cu un agent neurotoxic și a condamnării la închisoare a liderului opoziției Alexei Navalny, deoarece administrația președintelui Joe Biden urmărește să stabilească un curs foarte diferit în relațiile cu Moscova, demonstrând totodată un front comun occidental împotriva comportamentului inacceptabil al Kremlinului, s-a precizat la Casa Albă. Persoanele sancționate de Statele Unite sunt șeful Biroului Federal de Investigații, adjunctul șefului Cancelarei Prezidențiale, adjunctul Ministrului Apărării, Procurorul General, șeful Administrației Penitenciarilor și alte persoane și entități. Liderul autoritar din Belarus, Alexandru Lukashenko, spune că nu va exista niciun transfer de putere în țara sa, unde zeci de mii de oameni au protestat în mai mult toată țara, începând din luna august, prin care i se cerea demisia pentru alegerile pe care le consideră fraudate. Niciun transfer de putere nu este posibil în Belarus, totul va fi în conformitate cu Constituția, a declarat Lukashenko la Minsk marți, vorbind despre convorbirile pe care le avusese luna trecută cu președintele rus Vladimir Putin la Sochi. Cunoscutul activist rus Lev Ponomariov a fost nevoit să-și închidă Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, ONG-ul pentru Drepturile Omului, din cauza controversatei legi a agenților străini. Ponomariov a anunțat închiderea organizației pe 1 martie, când au intrat în vigoare amenziile majorate pentru încălcarea legii agenților străini. ONG-ul fusese creat în 2019 după verdictul Curții Supreme, care îl obligase pe Ponomariov să închidă întreaga structură de monitorizare a drepturilor omului în Rusia, care purta același nume și pe care o înființase cu peste 20 de ani în urmă.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Aici puteți urmări și documentarele din seria Pur și Simplu. Noul episod îl difuzăm în premieră azi la ora 21:20 la postul public de televiziune Moldova 1 și este despre dependența de droguri și istorie ale oamenilor care au scăpat de ea.
Eram gata să mergesc sfârmul ca scapăt de asta.
Cum și de ce încep să consum droguri? Când și cum îți dai seama de urmări?
Понимал, если я как бы буду так продолжать, я очтюсь. В лучшем случае это в тюрьме, а в худшем это в могиле.
Cum riști să ruinezi nu doar propria viață, dar și a celor din jur?
Ну, первое время мы думали, что он исправится. А потом просто потеряли надежду.
De ce este atât de greu să te lepezi de droguri?
Ce este important de înțeles, că odată ce vine drogul în viața persoanei, el devine unicul Dumnezeu, da? Deci unica forță supremă, unicul dictator al comportamentului.
Și cine sunt cei care au reușit să o facă?
Nu jălia всю жизнь. Так просижу в тюрьме и буду употреблять наркотики, но я решил попробовать что-то изменить в своей жизни.
Капитул тунелу.
Ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat în contextul unei noi dezbateri din proiectul nostru special Antinostalgia privind spre viitor. Dezbaterea o puteți urmări joi 4 martie, începând cu ora 17 pe site-ul nostru și pe pagina de Facebook a Europei Libere. Are ca temă idolii copiilor și tinerilor sovietici și modelele la care se raportează tinerii de astăzi. Colegul nostru, Alexandru Bordian, a discutat pe această temă cu deputatul PAS, Dumitru Alaiba.
Nu știu dacă noi am avut idol așa cum au generația de azi idol, pentru că în Uniunea Sovietică era un idol în copilăria mea. Era un singur idol, care îl chema Lenin. În jurul acestui idol erau câteva simboluri. Gagarin, Valentina Tereshkova. Deci nu era pluralismul ăsta de caractere. Sistemul îți forma idolul și îți spunea, iată, iubește-l și admiră-l pe el. Eu nu știu dacă noi putem să comparăm ca atare sistemul dictatorial, autoritar din Uniunea Sovietică cu societatea noastră, care chiar dacă și nu e total liberă, dar totuși sunt elemente clare de pluralism și așa mai departe.
Nu, spre sfârșitul anilor 80, oricum au apărut din Occident, au apărut influențe și în URSS, au apărut vedete rock și tinerii cumva mai mult au început să se orienteze spre alt soi de idoli.
Da, și erau influențeri, să-i spunem, da, local, același, nu știu, Țoi. Și cultura rock a început a prinde tracțiune și în Uniunea Sovietică, dar asta, deja Uniunea Sovietică în stare de putrefacție avansată la câțiva ani de destrămare, așa că în fel de tranziție.
Dar cum vezi influențerii de astăzi care marchează cumva tinerii încearcă să îi imită, să aibă același stil de viață, să se îmbrace la fel, să călătorească în aceleași locuri?
Eu nu cred că e cu mult diferit decât comportamentul nostru când eram tineri, când eram copii la urmea urmei. Eu nu pot spun că eu sunt copilul anilor 80 pentru că am mers la școală în anul 89. Însă eu țin minte foarte bine anii 90 și modul în care tu vroiei să te asemeni vreunui, nu știu, chip pe care îl admiri sau
cineva cool.
Cu părul, cu haina. Eu sunt omul care visa la pantaloni rupți ca la Kurt Cobain și îmblam practic unicul prin ochnița cu tot felul de lanțuri la gât și una alta. Metaliștii nu erau la modă la începutul anilor 90, mai ales în ochlița, dar...
Dar felul ăsta de a te îmbrăca mai neordinar pentru un deputat, el și acum există la tine. Deci de acolo își trage influență.
Nu cred că e...
Știi, apar
nu cred că e vreo legătură, dar... Hai așa, eu am zis că nu vreau neapărat să mă schimb și să mă transform în deputat ordinar, cel puțin prin unele chestii. Și nu e doar vorba de cum mă îmbrac, eu încerc și să vorbesc puțin altfel și să scriu, să acționez puțin altfel. Nu-i disrespect față de instituții și de funcții și cu siguranță nu față de votul oamenilor, dar cumva imaginea asta de deputat tortoșel și îmbrăcat în costum de câteva mii de euro... Mie, de exemplu, nu-mi place și nu vreau să mă asociez cu ea. Într-o țară normală nu-i mare lucru, dar uite, la noi să fii numit deputat pentru mine nu-i o onoare. Dat fiind compania în care suntem noi acolo, noi suntem câțiva oameni corecți, eu cred, din mai multe partide, nu-i doar unul și așa mai departe, dar... Totuși fundalul este unul infect de corupt și atunci, prin iată chestii de astea simple, eu încerc să nu fiu total ca ei.
Dat fiind faptul că vorbim despre influenceri, politicienii de astăzi ei încearcă să imit ceva din comportamentul instagramerilor cool, de exemplu, să preia ceva din felul lor de a comunica cu followerii, cu urmăritorilor.
Eu nu cred că politicienii sunt atât de iscusiți la aplicarea acestor instrumente, da, de influencer și
dar
așa
încearcă,
mai departe. Și n-ar trebui să o facă, pentru că într-adevăr nu asta trebuie să-ți fie scopul tău atunci când ai venit în Parlament la urmea urmei, dar e adevărat că eu încerc să comunic mai direct, mai neordinar, uneori mai glumim, mai una alta și foarte des eu am acest comentariu, ce asta e limbaj de deputat, ce așa vorbesc deputații și aici e neînțelegerea mea. Atunci când un deputat, să zicem Țirdea, aplică ură, minciună, teorii de conspirație, asta e limbaj de deputat, nimeni nu e șocat de asta, dar dacă eu arunc o glumă, de exemplu, ca să-i neutralizez cumva acest negreață care vine din partea lor, iată asta e cumva ieșit din comun. Nu cred că e mare crimă să îți livrezi mesajul aplicând inclusiv unele glume și trucuri, pentru că până la urmă chiar nu cred că, nu știu, vreo comunicare de-a mea sau de-a noastră în general a fost de dragul like-urilor. Totdeauna a fost un mesaj tare clar, anticorupție, împotriva dictaturii, împotriva hoției, pentru legi și așa mai departe.
Ce rol l-au avut influencerii în victoria mai Sandu la prezidențiale?
Eu cred că în aceste prezidențiale toți au fost influenceri. Toți care au vorbit măcar un cuvânt la subiectul dat și au încercat să convingă și au încercat să aducă mai mult decât votul propriu. Pentru că fiecare din noi putem să mergem cu minte la vot și să ne dăm votul. Sau putem votul nostru să-l mulțim la 2, la 5, la 10, aducând oameni și convingând oamenii. Și asta e frumusețea democrației. În aceste alegeri, cu un asemenea rezultat și cu o mobilizare într-adevăr istorică, atât în țară cât și peste hotare, asta nu-i rezultatul muncii la un singur om sau la un singur grup de oameni. Asta e într-adevăr o mobilizare națională.
Iată, în campania electorală am văzut politicieni care interacționează cu influențele, le dau, oferă interviuri. Maia Sandu a fost intervievată de Dorin Galben, de Emilian Crețu, da? În sens că s-a înțeles că ei au un anumit număr de oameni care îi urmăresc și a fost strategic gândit că cumva să ajungem la cât mai mulți oameni să... Dar și influencerii ăștia au oarecare simpatie, anumea simpatia lor pentru Maia Sandu și a
funcționat.
În cazul ăsta, nu?
Da, absolut. Deci sunt oameni care și-au oferit platforma, și-au oferit imaginea, fața și eu absolut sigur că ei au făcut asta din convingere.
Dar noi merit să ascultăm întotdeauna de influencerii ăștia.
Nu, niciodată nu pot să accept ideea că noi în general trebuie să ascultăm orbește de oricine. Gândirea critică nimeni n-a anulat-o și să mai treci fiecare cuvânt și fiecare vorbă, fiecare opinie prin propriul discernământ e absolut obligatoriu.
Te-ar mira dacă într-o zi în Moldova funcția de președinte ar câștiga un influencer, un instagramer sau nu? Fiindcă Zelenski în Ucraina, el nu vine din lumea politică. El vine mai mult din lumea asta divertismentului.
Iarăși, Zelenski din lumea divertismentului a venit ca persoană notorie. Dar în campanie au fost sute de feluri în care el putea să-și strice șansele, chiar dacă și este o persoană cunoscută. Tu poți să vii cu notorietate, cu faptul că te știu, te cunosc 90% din populație, dar dacă ești un incompetent care nu poate lega două cuvinte sau ai niște viziuni tâmpite, lumea noastră te votează, chiar dacă știi, e una să știi cum convertești notorietatea în votă. Noi deja avem, nu vorbesc doar de Moldova, sunt foarte mulți oameni care sunt activi pe rețele, în online, care și-au translat followerii în voturi și asta e ok, dar asta nu de atât că ei erau doar influenceri, asta e pentru că ei aveau altceva mai mult decât asta. E una să aduni like-uri, dar e altceva să-ți folosești această notorietate, nu să-ți alimentezi ego-ul și orgoliul, dar să faci bine. Tu devenind notoriu și având anumiți follower, poți folosești puterea asta, în ghilimele, pentru a răspândi teorii de conspirație în cel mai periculos moment din evoluția țării tale, da? Poate fie asta pandemie, fie asta război, fie asta nu știu ce. Sau poți folosești această platformă ca să spui oamenilor spălați-vă pe mâini, purtați mască, păstrați distanță, și așa mai departe. Guvernul Finlandiei, și Finlanda este un exemplu destul de bun în gestiunea pandemiei, printre primul lucru care au făcut, ei au implicat anume influenceri pe diferite categorii și așa mai departe, influenceri locali, nu forțându-i și nu contractându-i, plătindu-i sau ceva, dar a fost un efort de comunicare în care influencerii au ajutat autoritățile să informeze oamenii. Și asta e foarte frumos.
Doamnelor și domnilor, a fost deputatul PAS Dumitru Alaiba. Vă amintim că interviul a fost realizat în contextul noii dezbateri din proiectul nostru Antinostalgia privind spre viitor. Dezbaterea intitulată Idoli ciupliți de la Gagarin la influenceri.
Cine au fost idolii tinerilor din perioada comunistă și cine sunt modelele tinerilor de azi? De ce unii idole propagandei sovietice erau mai pe placul tinerii generații, pe când alții nu aveau niciun farmec? Cum se explică faptul că reprezentanți faimoși ai culturii occidentale au devenit modele pentru tinerii din lagărul comunist, dizlocând idolii oficiali? Și ce fel de mâncare de pește sunt influencerii de azi? Vă invităm la o nouă dezbatere din cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor, Idoli ciopliți, de la Gagarin la influencer. Joi, 4 martie, ora 17. Urmăriți dezbaterea pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe pagina Europei Libere de Facebook.
Continuăm cu revista presei. Analistul politic Ion Tăbârță declară la Radio Chișinău că, citesc, insistența cu care se încearcă promovarea vaccinului Sputnik în Republica Moldova demonstrează că liderul PSRM, Igor Dodon, s-a implicat într-un joc geopolitic în interesele Moscovei. Analistul amintește că vaccinul Sputnik a fost aprobat vineri 26 februarie de Agenția Medicamentului, iar anunțul a fost anticipat de liderul PSRM, Igor Dodon, în ajunul sosirii primului lot de vaccinuri din România. Citez, aceste acțiuni ale lui Igor Dodon au un substrat politic foarte clar, care se înscriu într-un joc geopolitic de o amplitudine mai mare declanșat de Federația Rusă la adresa Uniunii Europene și a Occidentului, odată cu apariția pandemiei de COVID-19. Această geopolitică a vaccinurilor este una regretabilă, spune Tăbârță. În articol se amintește că speakerul Sinaida Greceanu a convocat la Parlament guvernul interimar și a dispus să fie găsite fonduri pentru a procura 1 milion de doze de vaccin. Ion Tăbârță se întreabă de ce până acum problema procurării vaccinurilor nu a fost o preocupare. Citez, se creează impresia că intenționat s-a făcut acest lucru pentru a se aștepta o donație a vaccinului rusesc care să contribuie la ratingul electoral și politic al socialiștilor și al lui Igor Dodon. Acum vedem că acele donații din partea Federației Ruse nu mai vin și ei încearcă să identifice o sursă de bani cât mai mare pentru a procura un lot din Federația Rusă ca să fie adusă opiniei publice drept știre că vaccinul din partea Rusiei ne va salva de această pandemie. Conchide Ion Tăbârță. Medicii din Găgăuzia folosiți în războiul vaccinurilor, titrează ziarul național.md într-un articol în care relatează că medicii din autonomie refuză să se vaccineze cu AstraZeneca donată de România. Citez, în acest moment în centrul COVID și în secția de terapie intensivă nu există doritori de a se vaccina cu AstraZeneca. Vă rugăm să nu ne expediați vaccin, se spune într-o scrisoare către Agenția Națională de Sănătate Publică, semnată de șefa spitalului din Comrat, Nina Răilean. Într-o reacție pentru jurnal TV.md, directoarea spitalului din Comrat, Nina Răilean, a negat însă că medicii din autonomia găgăuză refuză să se vaccineze. În ciuda celor menționate în scrisoarea adresată ANSP, ea a spus că lucrătorii medicali urmează să fie vaccinați după ce vor trece instruirile necesare. Ea a învinuit jurnaliștii că au interpretat greșit informația din scrisoarea în care se cere să nu fie livrate vaccinurile. În articol se precizează că o scrisoare similară a fost transmisă de cadrele medicale de la Ceadăr Lunga, care refuză să se vaccineze cu AstraZeneca. Într-un răspuns pentru presa locală, șefa spitalului din Ceadăr Lunga, Natalia Popazoglo, a menționat că personalul medical preferă să se vaccineze cu vaccinurile Sputnik sau Pfizer. Mai notează Jurnal TV.md.
Где мы? Вот так, довольно. Чисто белый политик, он и цар. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рафинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Pe alte meridiane, în țări cu o democrație mai consistentă decât cea din Republica Moldova, sunt din când în când condamnați mari politicieni sau funcționari. Te uiți de pe malurile Bâcului Noroios la aceste condamnări și un sentiment amestecat se strecoară în suflet. Un sentiment compus din neputință, mirare, invidie, ciudă. De unde a fost condamnat fostul președinte francez Nicolas Sarkozy la 3 ani de închisoare, unul fiind cu executare. Verdictul precizează că Sarkozy e condamnat pentru corupție și trafic de influență. Primul gând care îți trece prin minte e acesta. Păi, Republica Moldova e un fief al corupției și traficului de influență și aici pe semne ar trebui să fie pline închisorile de conducători cu mișmașuri în spinare. Dar în ciuda dezmățului corupției de la 91 încoace, conducătorii și mari funcționari moldoveni nu au absolut nicio problemă, sunt liberi ca pasărea în zbor. O excepție e cazul Filat, dar această excepție doar întărește regula, aceea că giganții de pe piscurile puterii nu pot fi aici condamnați. Sau poate corupția și traficul de influență nu au nicio legătură cu structurile de stat din Republica Moldova. Să fim serioși. Tot de unăzi s-a plâns și procurorul general Stoianoglu. Ne-a mărturisit că nu poate finaliza dosarele legate de frauda bancară din cauza unor judecători apatici. Și imediat vezi diferența dintre Franța și Republica Moldova. O diferență ca o prăpastie adâncă. Acolo e condamnat un ditamai fost președinte, aici niște politicieni și funcționarași care au provocat falimentul băncilor din 2014, o duc bine, nu au nicio grijă. Cine sunt vinovații? Păi nu se știe. Iar de condamnări nici nu mai e cazul să vorbim. Mergem înainte spre un viitor luminos.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Vremuri excepționale necesită măsuri excepționale. Asta știu și organizatorii Festivalului Internațional de Film de la Berlin, care se desfășoară între 1 și 5 martie în capitala Germaniei. Dacă în anii trecuți participau la acest festival peste 300.000 de spectatori, acum sălile de cinema sunt închise, iar în fața Palatului Berlinale se vede din când în când doar câte un trecător răzleț. În pofida acestui fapt, festivalul nu a fost contramandat. Juriul internațional care va decide cine va fi distinți cu premiile Berlinalei, Ursul de Aur și Ursul de Argint, e privilegiat. Cele 3 femei și cei 3 bărbați din care e compus juriul pot urmări filmele din competiție într-o sală de cinema, respectând distanța fizică și regulile de igienă impuse din cauza corona epidemiei. Participarea marelui public la festival a fost programată pentru etapa a doua, care urmează să aibă loc între 9 și 20 iunie. Binecunoscutul actor german Daniel Brühl, cunoscut din celebrul film Goodbye Lenin din 2003, a debutat ca regizor. Pentru a evita o posibilă piraterie, Brühl s-a opus ca filmul său din competiție să fie difuzat online. În filmul său intitulat Alături, Brühl tematizează problema nedepășită a pseudo-conflictului între Est și Vest german. Cunoscutul regizor Dominic Graf e prezent cu ecranizarea romanului lui Erich Kästner, Fabian. Filmul este o evocare melancolic-ironică a moravurilor din anii care au precedat preluarea puterii de către Hitler. Cu filmul intitulat Sunt un om, Maria Schrader își îndreaptă privirea asupra unui viitor fictiv. În centrul distopiei lui Schrader se află problematica inteligenței artificiale, ilustrată de relația între o femeie și un robot umanoid. Trivialitate, ipocrizia, dubla măsură, naționalismul, sexismul, postcomunismul agresiv, rasismul structural, etc., sunt elementele constitutive ale filmului lui Radu Jude, subintitulat Schiță pentru un film popular. Filmul regizorului Radu Jude, Barbardeală cu bucluc sau Porno Balamuc, sintetizează anumite motive, scene sau întâmplări întâlnite și în creațiile sale anterioare, amplificând provocările sale cinematografice curajoase deja cunoscute. Acum le-a transpus în imagini uneori șocant îndrăznețe, dublate de un limbaj care pare a fi licențios și o narațiune voit defalcată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Libera.